Ozatlık Radyosu Silim. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген 15 июль дүшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмыш. Бүгенге тапшыруда Казан федераль университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә яңа кыскартулар, татар фәненә тискәре йогынтысы турында филология фәннәре докторы Әлфәт Закирҗанов белән сөйләштек. Татарстанда президент идарәсенең элекке җитәкчесе Хәләф Низамовның вафаты республикада игътибарсыз калды. Кайберәүләр аны Шәймиев феноменын булдырушы дип саный. Булар барысы да азатлык соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Мисыр прокуратурасы мусульман кардәшләре ишмасының җитәкчелектәге 14 агзасының шул исәптә Мөхәммәд Бадиның хисапларын туңдыру карарын чыгарды. Бу 3 июльдә вазифасыннан читләштерелгән президент Мөхәммәд Мурсига каршы җинаять эшен тикшерү барышы кысаларында башкарылган. Элекке президент шымчылыкта көч куллануны кыркытуда һәм икътисадка зыян китерүдә гаепләнә. Мурсиның кайда тотылуы әле дә билгеле түгел. Якшәмбе көнне Нобель бүләге иясе Мөхәммәд Әл-Барадейнең вакытлыча вице-президент вазифасына ант китерүе әйтелде. Ул тышкы сәясәт белән шөгыльләнәчәк, вакытлы хөкүмәт башлыгы Хәзәм Әл-Мәвләви министрлар кабинетын туплау белән мәшгуль. Шимбекенне юлказасында халак булучыларга искә алуның айыннан дүшәмбедә Мәскәүдә мәтәм игълан ителде. Мәскәүгә бара торган 41 кешелек автобуска вак таш диелгән КамАЗ машинасы килеп бәрелү сәбәпле Подольский каласында 18 кеше үлде, 25-е яраланды. Босниядә полиция шимбекенне 1995 елда Сребреницадагы фаҗигане искә алырга килгән мөселимәләрне куып тараткан. Хук саклаучылар көч кулланмавын белдерсә, хатын-кызлар кыйналуларын әйтә. Аларның 8-е төрле җәрәхәтләр алган. Җирле радио белдерүенчә, Сребреница янындагы Кравица урынына ирләрне һәм уллары үтерелгән бинага керергә тырышкан низилләп хатын-кызны полиция көч кулланып куарга маташкан. 1995 елның июлендә Сребреница шәһәрендә этник чистартулар бар. Барышында берничә көн эчендә 8 меңләп артык мусульман ир һәм малай үтерелде. Сребреница үтерешы Европа 2-нче дөнья сугышы чорында наци гамәлләреннән соңгы иң вахшы үтереш буларак танылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан федераль университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә яңа кыскартулар. Әлеге бүлек караган филология һәм сәнгать институты җитәкчелеге кыскартуларның ничек булачагы турында Азатлыкка тәфсилле мәгълүмат бирмәде. Бары тик 2 татар теле һәм шулай 2 татар әдәбияты кафедралары гына кушыла диләр. Без кыскартуларның ничек булачагы һәм татар фәненә нинди тискәре йогынтысы турында филология фәннәре докторы Әлфәт Закирҗанов белән сөйләштек.
Һәрбер укытучыга да, һәрбер галимгә дә уведомление тапшырылган диде. Бу нинди уведомление? Ул аның эчтәлеге нәрсәдә?
Без соңгы вакытта Бундан федераль университетта, аерым алганда аның иң зур институтларының берсе булган филология һәм сәнгать институтында кинапта үзгәрешләр бара. Аның сәбәпләре дип әйтегенде, ул гомумән укыту процессын җайлаштыру максатыннан ул. Шуның белән бергә филология һәм сәнгать институты ул иң зур институтларның берсе, анда 250-дән артык укытучы эшли. Шул вакытта безнең укытучылар һәм студентлар саны бер-берсенә бик үк туры килми. Ну, ничек әйтергә мөмкин дә, гомум таләпләр буенча бер укытучыга 10 студент туры килергә тиеш. Ә бездә әлеге бу сан үзгәргән, ягъни укытучыларыбыз күбрәк. Шуңа бәйле хәзер бу бер яктан дип әйтәбез инде, икенче яктан университетның үз ичендәге үзгәртүләргә нисбәтле филология институты эчендә дә бүлекләр бар иде, 5 бүлек, хәзер ул бүлекләрне үзгәртү процессы бара. Ягъни, мисал өчен, чит телләр бүлеге гомумән университет нам бар институт языка деп аталган структура бирмеген шуңа күчә. Шул сәбәпле тәрҗемә һәм тәрҗемә бүлеге дип аталган бүлеге безнең соңгыннан бик тә кимей. Һәм әлеге үзгәрешләргә бәйле шушы тәрҗемә бүлеге белән татар филологиясе бүлеге бергә кушыла. Бергә кушылу нигезендә кафедраларда да җитди үзгәрешләр бара. Мисал өчен безнең бүгенге көндә әйтәмен эшли торган мин үзем эшләгәнгә күрә яхшы белән әйтәм инде. Ике әдәбият кафедрасы бар иде. Аның берсендә 10 укытучы, ләкин ставкалар саны 7.5 иде булган. Икенчесендә 15 укытучы, ставкалар саны 12-13 мең. Шул рәвешле әлеге ике кафедра бергә кушылды һәм бер әдәбият кафедрасы оешты. Шуны көбірек татар тіліне қораған кафедраларда да әне шындай құшылу оларыны зұрайты деп етегінде процесі бара. Шул сөйрәтті қазірінде кафедраның ісінің өзгерді. Олар құшылдылар, қан біздің қар оқытушы шушыңа неспәтілінді мәселе екен уведомление олды, яғни кафедра қан реорганизацияға неспәтілі қар оқытушының Шуны дидем соң дәрәҗә дидем соң үзгәрәчәк. Бу уведомление бирелде һәр кемгә. Бу ике ай алдан бирелеп тә тиеш инде. Ягъни 1 сентябрьдән безнең укытучылар инде мисал өчен мин үзем моңа кадәр кафедрамдә булып эшләгәнем икән, хәзер мин кушылганнан соң инде бу вазифада мин азат ителәм һәм шушы кафедрада доктор булып калам 1 сентябрьдән. Менә шул рәвешле мин дә эш урынымнан азат булып турында уведомление бирелгәндә алдым.
Ә мендә кафедра мөдире, димәк, сез булмаячаксыз. Ә кем булачак соң кафедра мөдире татар әдәбият?
Хәзер ике әдәбият кафедрасы бергә кушылганнан соң, менә моңа кадәр элекке вакытта Дмитрий педагогика университетында кафедра мөдире булып эшләгән Сәйфуллина Флора Сәгыйт кызы эшли иде. Ул икенче кафедрада да кафедра мөдире иде моңа кадәр һәм татар филологиясе бүлеге мин җитәкчесе иде, мөдире иде. Хәзер инде безнең әлеге тәрҗемә һәм татар филологиясе кушылды дип әйттем бит. Ул безнең аталачак татар филологиясе һәм тәрҗемә бүлеге дип. Аның мөдире булып Юсупова Әлфия Шәүкәт кызы калды. Профессор. Моңа кадәр татар филологиясенең мөдире булып эшләгән, бүлек мөдире булып эшләгән һәм шул ук вакытта бер кафедраның кафедрамдә эшләгән Флора Сәйфуллина, Флора Сәгыйт кызы, ул кушылган ике әдәбият кафедрасыннан кушылган оешкан бер әдәбият кафедрасы, аның исеме булачак татар әдәбияты һәм аны укыту методикасы кафедрасы дип. Шуның мөдире булып Флора Сәгыйт кызы Сәйфуллина калды. Отделение татар филологии и межкультурной коммуникации деп атала. Мөдире Әлфия Шәүкәтовна Юсупова. Минем белүемчә, Әлфия Шәүкәтовнаның бүлек башлыгы итеп билгеләнүе расланган дип беләм мин. Ансы хәл ителгән дип беләм. Ягъни аның бүлек башлыгы булуы хәл ителгән. Ә инде кафедра мөдирләре һәм укытучыларның менә бу әйтик, яңа кафедрада хәзер аларның датсызмында профессорма булып калуларын һәм башкалар буенча әле приказ юк. Аларга әйткәнемчә, 2 ай алдан уведомление бирелде һәм 29 августтан соң әлеге 2 ай вакыт үтеп бетә дә инде, хәзер приказ чыгачак.
Ә менә сезнең фаразларга караганда, укытучылар күпкә кыскарачакмы?
Укытучыларны кыскаруы бар, дип дигәндә, аның төп сәбәбе сыйфат кыскару белән бәйле. Моның, ну, нигезе сезгә аңлашылды беләмен, мисал өчен без быел 160-лап студент чыгардык, күндізгі хан шиптан тұрғық бүлігінде, хан филология, хан педагогик нәрештеді бүліклерді әдіретінінде. Ол ұстыларына олабыз, жоғыстырмаша озырақ, талмаштырла 75 күн әстінен талырға.
75?
75.
75.
Әй, Мына біздің әлекке Қазан Дөлөй университетінің татсағы бар еді бейді. Менә шушы бизнес филология университетында. Филология университетында аларыз бар итек 24 студент бюджет урынына. Дөрес, тілеп оқырға тілесілер аныларға мүмкіні беріләшек, әкін білесізіне татар тілі бөлігіне тілеп оқырға тілесілер бік-бік осанда бұла. Шу сәбәпле біздің әлі 100 кіші олсақ бітіне, 2000 жылларда 100 студент олайдық біз, абитурин олайдық, бірінші курсқа бюджет орнына, бұл ол әткенсі 24 кіне. Мен шуның көбі бұл, педагог бі дүниелістеді, олына трансферна саны бік нөк кемеді шу. Шул сәбәпле өстәмә кимегәнгә күрә ставкалар да үзенә үзе кими. Чөнки укытучыларга эш күләме Россия белән нагрузка дип җитми. Менә мисал өчен безнең элекке нәни кафедра мидер булып эшләгән кафедра ул хәзерге татар әдәбияты, ягъни дәресләге 20-21 гасыр татар әдәбияты кафедрасы иде. Анда безнең ставкалар 1.5-ка кимегән иде. Безнең укытучылар клубларын алып барасаң да. Шул рәвешле ул бөтен бүлектә элекке һәр кафедрада әйтерем, әйтемендә әнә шундый кимнәр булды. Шуңа күрә безнең байта укытучыбыз пенсиягә китте. Шуның белән бергә кайбер укытучылар, мисал өчен 35 яшькә кадәр диссертация якламаган икән, фәннәр кандидаты дигән гыйлми дәрәҗәсе юк икән, андый укытучыларны да китүен сорадылар. Аларда 2-3 мең укытучы бар булган. Шул рәвешле бераз байтак кына кеше без инде китеп барды, калганнарның да ставкалары кимеде. Сүз бара иде, соңгы мәгълүматларым буенча минем кафедраларда укытучыларның нагрузкасы нәшу 08-09 кала, һәм бөтен кешенекен 7-8 диләр дигән сүз дә булды. Әйткән сөйле төп түгел, ноктасы мөмкин куелып бетелмәгән.
Бу татар фәненә менә соңгы елда студентларга түләүсез уку урыннарының әз бирелүе һәм менә шушы кушулар гомумән инде филология фәне белән педагогика фәнен кушулар ул татар милләтенә алдагы елларда китереп сукмасмы соң аның үсеше өчен?
Сорауны дөрес бирәсез. Бу мәсьәлә турында без үзебез дә уйланабыз да, борчылабыз да, үзара сөйләшкәндә һәрхәлдә филологиясенә дә урман алганда татар теле һәм әдәбиятыннан белгечлек әзерләү мәсьәләсенә дә зыян китерә дип саныйм мин үзем. Ләкин шартларыбыз шундый ки, бүгенге көндә бердән гомумән гуманитар фәннәргә бюджет урыннары кыскартылганлыгын беләбез. Ул Мәскәүдән килә торган әйбер, кайбер вузларда инде Чувашиядә мисал өчен Бұндан Чувашия филологиясына бір генә студентты қабыл итмәр икән дип хәтта мин ишеттем. Бәлки мәгълүматым бик дөрес түгелдер, ләкин шундый сүз булды. Шуның кебек үк филология юнәлешләргә студент саны кимеде. Бу гомумән Россия буенча алып барылган сәясәт дип әйтәм инде. Кызганыч ки. Икенчедән, барыбер дә менә безнең татар филологиясенә белән кызыксынуның саны кимегәнлеген күрәбез. Менә әгәр дә университет буенча алып барабыз икән үткән елгы кабул итү буенча безнең татар филологиясенә кергән студентларның балл күрсәткече кызганыч ки иң түбәннәрнең берсе иде. Иң түбәннәрнең берсе. Ягъни иконофоб, юрфак, яисәндә компьютер технологияләре һәм башкаларга бәйле институтларга, факультетларга югары баллы чыкмай килә зур конкурслар белән. Ә бездә кызганыч ки конкурсы күп түгел, гадәттә шул бер бүлмә ике кеше тирәкин, һәм аларның баллары да шартынча түбәнрәк. Шул рәвешле университетчелеге дә бу мәсьәләгә инде димәк белгечләр бик үк кирәк түгел дигән мәсьәләгә килеп төртелә. Әгәр дә безгә укырга керүчеләрнең саны әз икән, димәк урыннарны тагын урын бирегез дип өстәп сорау бу шартта акланамы? Менә шушы мәсьәлә калкып чыга. Аңлыйбыз инде хәзер Татарстаннан һәм Башкортстаннан читтәге регионнарда татар теле һәм әдәбият укытучылары кирәкми дәрәҗәсендә, һәрхәлдә мәктәбләрдә укытуның килеп барганын, хәтта бетеп барганлыгын күрәбез. Менә шундый шартларда телебезне, әдәбиятыбызны белгән белгечләр әзерләү нигездә шушы безнең университетның татар бүлегенә төшә. Кызганыч, без үзебезнең әзерлекле кадрларыбызны эштән китергә китүләренә күрергә мәҗбүр булабыз. Һәрхәлдә, ничек кенә булмасын, татар теле һәм әдәбияты, татар халкы язмышына нисбәтле һич кенә дә уңай күренеш түгел.
Алган вакытта әгәр дә төптәнрәк карасаң, менә соңгы вакытта бит инде республикадагы җирле халыкларның телләренә мөнәсәбәт Мәскәү ягыннан уңай юк түгел. Бердәм дәүләт имтиханнары кертелү, аннан соң оптимизация дигән сылтау белән күп кенә татар мәктәпләренең шулай ук башка республикалардагы милли мәктәпләрнең ябылуы, аннан соң инде гомумән бу теге бик нык китереп сукты болар. Барсы да бит инде. Шуңа күрә инде теге мында теге безгә кергә теләүчеләр университетка татар бүлегенә кергә теләүчеләр әз генә әз дигән генә бер яклыгына сылтау бирү дә бәлки бик үк дөрес түгелдер.
Дөрес, сездә дә хаклык бар. Мин үзем дә шулай дип саныйм аны. Хәтта җитәкчелек белән сөйләшкәндә дә минем бу фикерне әйткәнем бар. Мисал өчен, сынап та моңа кадәр без һәм педагогика университетында һәм дәүләт университетында белгечләрне күп әзерләдек. Хәтта артыграк. Алар барсы да үз белгечлеге буенча эшләмәделәр. Күз алдыбызда дип әйтәм инде. Шуңа нисбәтле күп дәрәҗәдә аларның саны артты. Менә алдагы елларда хәзер инде Бриттани әзерләүбез бик нык кимегез. Бары бер татар мәктәпләре Алла берсе бар, эшләп киләләр һәм эшләячәкләр дип саныйм мин үзем. Алдагы елларда менә бу укытучыларга сорау, укытучыларны сорау мәктәпләрдә артырга мөмкин. Аны вакытта безнең хәтта белгеч кемнәр дә шундый хәл булган иде бит. Кисәкнең мәктәпләрдә тел әдәбият укыту артып киткәч, укытучыларга җитмәде. Без кирәкәтне булмаса да инде әдәбиятны яхшы белгән кешеләр дә хәтта укыта башлаганнар иде, белгечле булмыйча. Менә шундый хәл юкны куркыныч кирәк дисәм, тугырга да мөмкин. Шул вакытта әйткәнчә, заман шундый ки, менә эшкә урнашу мәсьәләсе иң зур таләпләрнең берсе, работодатель дип әйткәндә, безгә эш бирүче буларак, мәгариф министрлыгы, яисә шул вакыттагы фәнгә кагылышы институтлардан тел белгечләре сорап мөрәҗәгать итүләр шулай күп түгел. Работодатель дип әйтәм, эш бирүче, мен миңа шушы кадәр укытучы бирегез дигән вакытта икән, демәк укытучыларны дисә филолог белгечләрне әзерләүдә кими дигән сүз. Дәрсә тиккән сезнең сорауыгызның бирелешендә мин хаклыкны күрәм. Без барыбер татар мәктәпләре булачак, сакланып калачак дип иманым белән ышанам мин. Һәрхәлдә менә бу дәүләт җитәкчелеге тарафыннан алып барылган шушы нигә рус теленә бирүгә мәсьәләсе ме ул, яисә төрле стандартлар кертүләр, төрле юллар белән татар мәктәпләрен сактый санда кимүе һәм башкалар алар киресенчә миңа калган татар халкын билгеле бер эшке мобилизациягә китерергә тиеш. Бу каршылыкка карата каршылык тудыру. Нигә минем телемә телемне кулланышын чикбиләр дигәнгә бәйле һәркемнең күңелендә үзенең милли үз аңы үсеп туктале кинетәләр, туктаталар, чикләргә тилеләр. Ә менә мин телемне үстерергә телим, мен аны якларга, сакларга телим дигән мәхмди бер фикер торган саен кешеләр дигән өметтә калам мин барыбер.
Киләчәк күрсәтәчәк инде, әмма ләкин бүгенге көндә әле университет җитәкчелегеннән мондый хисләр дә, адымнар да күренмәй.
Менә университет җитәкчелеге дип мин бу сорауга инде ничек конкретлаштырып әйтергә дә белмим. Бер караганда күптән түгел генә бер эш ае элек сенсация президент катнашында университетта гуманитар фәннәрнең үсеше турында җитешләшү булды. Анда менә филология һәм сәнгать институты директоры Радиф Рахат Җамалетдинов доклад белән чыкты. Ректорда нигездә гуманитар фәннәрне, аерым алганда филологияны үстерү яклау ягында. Ләкин бөтен мәсьәләне дибәтенсе кайтып кала, менә безнең белгечлегебез әйткәнчә, филологлар, белгечләр әзерләү, укытучылар әзерләү, ни дәрәҗәдә җәмгыятьнең таләпләренә җавап бирә? Киетме алар шушы санда, күп санда дигән сорауга, кызганыч ки, без бераз икеленеп калабыз. Әйткәнчә, җәмгыятьнең соралуы кими. Мәшһүр татарстаныбызда дип әйтәмез инде, дәүләт телләрен яклауга, саклауга, яңа хәзерге президентыбыз Рөстәм Миңнеханов игътибар бирә, үзе дә татарча сөйләшә, күңелгә рәхәтлек бирә торган күренеш. Мәктәпләрдә дә тигез санда рус һәм татар телләре укытылуына яклыйлар һәм саклыйлар, бу да әйбәт. Ләкин җәмгыятьтә татар теленең кулланылышы кызганыч ки, без теләгәнчә түгел. Әле дә баягы нәрсәгә миңа татар телен өйрәнергә, рус теле белән дә мин рәхәтләнеп яшим бит дигән фикер еш кына өстенлек итә. Менә шундый шартларда теге җәмгыятьтә спрос дип әйтәбез инде, теләк, таләп булмагач, телне өйрәнүгә кызыксыну кими. Инглиз телен бит өйрәнәләр, куша теле телен өйрәнәләр. Чөнки җәмгыятьтә ул сорала, тирәк, спрос дип әйтәбез, русчалап бар. Кызганыч татар теленә без шундый шартлар тудыра алмыйбыз. yaşayışırız, kazanırız. Yani bu yeteri şun değil mi? Yine bu gümünün meselelerinde, bu sizin sıralarına buradan sonra cevap bir ödertiyor. Gümünün ilanlarımla ortaklaştım ben.
Әлфәт әфәнде, тағын бұл сыңғы сұрауы, мұны бірер түрлі монитор өткерілген мі республикада? Мисал үшін, Татарстанда фәлән қәтлік татар мәктәбі, татар бақшасы, оларда шуның қәтлік ұқытушы ұқыта, мисал үшін, татар газетсі, татар журналы, татар театр, оларда шуның қәтлік татар білгіші үшілей. Әйінде тағын 10 гилдан соң, мисал үшін, оның фәләні пенсияға кетә, фәлән хәтлек кеше кирәк булачак дигән шундый берәр төрле тикшеренү үзәге бармы белгечләрнең кирәклегенә? Мисал өчен, киләсе елга күпме кеше кирәк булачак, аннан алдагы елга? Яисә бу теге, ничек дип әйтим, көндәлек килеп туган сорауга гына нигезләнгәнме бу гомумән бу сәясәтне алып бару?
Мин беркешне сорауга дип җавап бирә дә алмыйдыр. Һәркайсы да теге менә мондый бу мәгълүматлар белән үзен якыннан төгәл дигәндәй нәкъ шушы сез сораганча кырсынганым булмады. Шулай да менә мәгърифәт газетасында, мәгърифәт журналларында татар теле аның укытучыларының саны, мәктәп саны кебек гомуми фактлар дип әйтеп торсаң, бирелеп барыла алар. Әке гомуми татар мәктәпләре саны, аның ничә укытучы укыганлыгы һәм башка саннар дип әйтеп билгеле. Әмнә сез әйткәнчә, мониторинг рәвешендә 5 елдан соң күпмесе китә, күпме кирәк, 10 елдан соң күпмесе китә, күпмесе кирәк кебек саннарның барлыгын төгәл белмим. Гафу итәсез. Бу, күрәсең, мәгариф һәм фән министрлыгының милли бүлегендә бардыр инде ул бәлки яңа саннар. Ләкин мин кызыксыну сорашканым булмады.
Филология фәннәре докторы Әлфәз Закирҗанов белән Наил Алан сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда президент идарәсенең элекке җитәкчесе Халяф Низамовның вафаты республикада игътибарсыз калды. Кайберәүләр аны Шәймиев феноменын булдыручы дип саный. Президент Минтимер Шәймиев җитәкчелегендә эшләгән Халяф Низамов 71 яшендә каты авырудан соң вафат булды. 90-нчы елларда барлык район башлыкларын куркытып торган, барысында үз контролендә тоткан президент идарәсенең элекке башлыгын кайбер түрәләр кебек зурлап озату булмады. Моңа мөгаен Низамовның заманында Шәймиевкә каршы чыгу сәбәп булгандыр. 91 елда президент вазифасына сайланган Шәймиев үзенең якташы Низамовны идарә җитәкчесе итеп эшкә ала. Аңа кадәр Низамов ТСССРның министрлар советында, КПСС обкомында, соңрак ТСССРның югары советында эшләгән була. Югары оештыру сәләтенә ия Низамов 91 елдан алып 98-гә кадәр президент идарәсендә дә үз вазифасын югары дәрәҗәдә башкара. Ул барлык район башлыкларын һәм хәтта кайбер җитәкчеләрне бер йодрыкта тотып тора, хәтта аңа хәлифәт дигән кушамат та тагыла. Низамовның оештыру сәләтенә күпләр соклана торган була. 93 еллар азагында ул бул сәләте барлыгын тагын бер кат раслый. 98 елда ул Татарстанда яшертен генә район башлыклары фитнесен оештыра. Аның максаты Шәймиев урынына Чаллы шәһәре район башлыгы Рәфкать Алтынбаевны кую була. Ләкин президентның ул чактагы сак хезмәте җитәкчесе Әсхәт Сафаров ярдәмендә бу хәл тормышка ашмый кала. Шәймиевның әлеге хәлне бик авыр кичерүен әйтәләр. Бераз соңрак бу фитнә артында Халяф Низамов һәм ул чактагы Татарстан эчке эшләр министры Искәндәр Галимовның торуы билгеле була. Нәтиҗәдә дистәйга якын Шәймиевкә хезмәт иткән Низамов чоры тәмамлана. Новая газета журналисты президентның әлеге матбугат җитәкчесе Ирек Мортазин Низамов Шәймиев өчен бик күпне эшләде ди.
Халяф всегда был незаметным человеком, в таком, таким. Именно он в свое время, в общем-то, создал феномен под названием Минтимер Шәймиев. В принципе, если бы не было бы Халяфа, то, скорее всего, с вероятностью там 99% у Татарстана не было бы такого первого президента, как Владимир Шамиев. Но этот человек фактически был серым кардиналом татарстанской политики в начале 90-х годов. Ни одно принципиальное решение не принималось в Татарстане без его участия. Ну, в конце 90-х какой-то момент, в общем-то, я думаю, что Низамов понял, как серьезно он ошибся с Тимуром Шамиевым, и попытался, в общем-то, заменить его на другого человека, за что и поплатился. Был, в общем-то, попал в опалу, вынужден был уйти в отставку, на пенсию. А для человека, находящегося в расцвете сил, это было, в общем-то, слишком большое наказание. В итоге, после так называемого путча 98-го года, он потерял все свое влияние. Он ушел в небытие. В своей книге «Митинг Шамиев. Последний президент Татарстана» я, в общем-то, довольно-таки подробно описывал как раз эту историю, что когда появились более сильные, энергичные, при этом без никаких либо моральных принципов люди, которые оказали более сильное влияние на Шамиева, можно сказать, взяли его в такое вот плотное кольцо. И в 98-м году, в общем-то, они-то и предотвратили этот заговор. Я имею в виду, прежде всего, это Асхат Сафарова. Именно тогда, в 98-м году, Сафаров стал человеком одним из самых близких, не просто потому, что он телохранитель Шамиева, а потому, что он уже получил, в общем-то, огромное влияние на Шамиева как человека, способствующий тому, что Шамиев остался в власти. Это не марионеточные фигуры, а фигуры, реально оказывающие серьезное влияние на эту ситуацию в Татарстане и способны принимать любые решения. Вот. Я говорю, до этого многие решения Шамиева, на самом деле, это были не совсем его решения, это были решения именно Низамова. Говорю, в книге «Митинг Шамиева. Последний президент Татарстана» вообще это описание посвящено очень много места. Во всяком случае, избрание Шамиева на должность первого секретаря обкома партии в свое время, последующее избрание там на должность президента Татарстана в своих первых выборах, это на 100% заслуга Низамова. В принципе, он сотворил феномен Шамиева, когда понял, что надо что-то с этим делать, надо как-то несколько ограничить полномочия от человека, то попал в опалу.
Татарстан тарих институты жетекчиси Шамиевнің элеке саяси кеңесшісі болған Рафаэль Хакимов исе Мортазин белән бик килешіп етмей, ол Низамовны нақ Шамиев көтерді деп саныйм.
Ну, мен енді әзіне ауырақ аның турында сөйлеу. Мен біздің арада қарсылық бар еді меншілеген уақытта. Ол ескі заманнан неткен қалған кіші үйістіру яқтан әлбәтті аның андай сәләті кішілейді ол. Бар еді андай сәләті. Шоу, ләкен мәне тігі сәйет сәңінен шығып, ол неншіктір яңа мәсәбәтлерге ол күнеді алмады. Хәм сыңынан енді аның Шәмей біләндә ғызығы келіп шықты. Шамиев аны өзі табып не шақырды аппаратқа. Шамиев бит ол міндеттегі президентлыққа барғанда әлі аның алдында министрлар кабинетінде ішлеген еді. Онан соң жоғары советінің рейсі болып. Керісінше Шамиев көтерді аны. Ол бит таптаныштан олар бір ауылдан. Шамиев орнына Алтынбаевны қоярға дейіп шындай мақсат білен алар жерділер енді матар. Ол бір нендей теге республика мәнфаатлары білін бәйлі төгіз. Шақсан мәнфаатлары білін бәйлі.
Татарстанда президент идарәсенең элекке җитәкчесе Хәләф Низамов турында бу фикерләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.